κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Για τα αγαπημένα μας ζώα θα μιλήσουμε και σήμερα και πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε. Άγρια ζώα και πουλιά, για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον Σταύρο Καλπάκη, εθελοντή στη δράση για την άγρια ζωή. Πριν από αυτό όμως, θα ακούσουμε ένα διήγημα του Ηλία Βενέζη με τίτλο «Η Γλάρη» από τον Αλέξανδρο Τριανταφύλλου.
«Η Γλάρη» του Ηλία Βενέζη. Το νησάκι που βρίσκεται στα βορεινά της Λέσβου ανάμεσα πέτρα και μόλυβο είναι γυμνό και έρημο. Δεν έχει όνομα και οι ψαράδες που δουλεύουν σε εκείνες τις θάλασσες το λένε απλά το νησί. Δεν έχει μήτε ένα δέντρο εξών από θάμνους. 3 μίλια μακριά τα βουνά της Λέσβου συνθέτουν μια ήμερη αρμονία από γραμμή, από κίνηση και χρώμα. Πλάι σε αυτήν τη σπατάλη, το γυμνό νησί με την αυστηρή γραμμή φαίνεται ακόμα πιο έρημο. Σαν να το είχε ξεχάσει ο Θεός όταν έκτιζε τις στεριές και έκανε τις θάλασσες στις 7 πρώτες μέρες του κόσμου. Μα απ' τούτη τη γυμνή λουρίδα της γης μπορείς να δεις το καλοκαίρι τον ήλιο να πέφτει μέσα στο ατέλειωτο πέλαγο. Τότε τα χρώματα βάφουν τα νερά και ολοένα αλλάζουν κάθε στιγμή σαν να λιώνουν μέσα στα αλαφρά κύματα. Όταν τα βράδια είναι πολύ καθαρά μπορείς να ξεχωρίσεις τα βουνά του Άθο, να βγαίνουν μέσα από το πέλαγο και σιγά σιγά πάλι να σβήνουν μαζί με τη νύχτα που έρχεται. Αυτή την ώρα ο Μπαρμπαδημήτρης, ο μοναχικός κάτοικος του έρημου νησιού, θα κάνει την τελευταία κίνηση που ενώνει με τους ανθρώπους και με τη ζωή. Θα ανάψει το φως στο φάρο. Το φως θα αρχίσει να ανάβει. Να σβήνει. Πάλι στο ίδιο διάστημα. Αυστηρά, αναπόφευκτα, όπως οι σκοτεινές δυνάμεις της ζωής. Η μοίρα του ανθρώπου, ο θάνατος. Ο γεροφαροφύλακας τράβηξε τη βάρκα στην άμμο. Τη σιγούρεψε καλά, μην τυχόν τη νύχτα γυρίσει ο καιρός και φουσκώσουν τα νερά. Τον κοίταξε για τελευταία φορά πριν πάρει το δρόμο για το φάρο. «Λοιπόν, πάει και αυτό το ταξίδι», λέει. Το λέει μονάχος του και σωπαίνει. Το ταξίδι αυτό στην αντικρινή στεριά γίνεται μια φορά το μήνα. Πηγαίνει για τις προμήθειές του, για το αλεύρι, το λάδι και για τα γεννήματα που του χρειάζονται. Στην αρχή, σε κάθε ταξίδι, έμενε όλη τη μέρα στο χωριό. Μιλούσε με παλιούς του φίλους, μάθαινε νέα για τη χώρα, για τον κόσμο, αν οι άνθρωποι ήταν σε πόλεμο, για είχαν ειρήνη. Ο τελωνοφύλακας του έδινε το μισθό του. «Λοιπόν, και τον άλλο μήνα με το καλό, ο Μπαρμπαδημήτρη». Ο γέρος κουνούσε το κεφάλι του και ευχαριστούσε. «Με το καλό αν θα έχουμε ζωή, παιδί μου». Τις άλλες ώρες, ώσπου να γυρίσει στο νησί του, τις περνούσε ανεβαίνοντας στη μικρή Παναγιά στο βράχο με τα 100 σκαλιά να κάνει την προσευχή του. Σταύρωνε τα χέρια του μπροστά στο παλιό εικόνισμα, χαμηλώνε το κεφάλι και προσευχόταν για τα δύο αγόρια του που χάθηκαν στην καταστροφή της Ανατολής, για τους άλλους ανθρώπους, τελευταία για τον εαυτό του. Αν ζούνε, προστάτευε τα, παρακαλούσε για τα παιδιά του. Φύλαγε τα από θυμό και από κακή ώρα, φύλαγε τα από το μαχαίρι, μουρμούριζε τους χαιρετισμούς, ότι άλλο ήξερε από προσευχή, και τα γερασμένα πόδια του τρέμαν. «Και εμένα καιρός πια είναι να ξεκουραστώ», έλεγε, και βουρκώναν τα μάτια του. Κατέβαινε τα 100 σκαλιά κάθε φορά με πιο αλαφρή καρδιά. Στο δρόμο στεκόταν και κοίταζε τα παιδάκια που παίζαν. Τον ξέραν όλα, και σαν το βλέπανε βάζαν τις φωνές «Μπαρμπαδημήτρη, Μπαρμπαδημήτρη». Τους αγόραζε φουντούκια και τους μοίραζε, και εκείνα φώναζαν χαρούμενα «Μην αργήσεις να ξανάρθεις, παππούλη, μην αργήσεις». Έτσι γινόταν σε κάθε ταξίδι κάθε φορά. Μα όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο ξεσυνήθιζε με τους ανθρώπους. Η ερημιά ολοένα τον κυρίευε. Μέρα με τη μέρα τον απορροφούσε, σαν να στάλαζε μες στην ύπαρξή του τη φοβερή της δύναμη. Σε κάθε ταξίδι λιγόστευε όσο μπορούσε τον καιρό που έπρεπε να μείνει στο χωριό για τις δουλειές του. Έκοψε και το ανέβασμα στην εκκλησίτσα του βράχου. «Συγχώρεσέ με, γιατί πια δεν μπορώ», έλεγε στο Θεό, σαν να είχε κάμια αμαρτία. «Παντού μπορώ να σε παρακαλώ για να βλέπεις πόσο είμαι αδύναμος». Και όταν γύριζε στο νησί του, ύστερα από κάθε ταξίδι, έμενε πολύ αργά τη νύχτα κάτω από τα άστρα να προσεύχεται. Δεν ρωτούσε πια νέα τι γίνεται στον κόσμο. Δεν ήξερε τίποτα. Όλος ο κόσμος στένευε μέρα με τη μέρα γύρω στο έρημο νησί, και έκλεινε με το βαθύ πέλαγο και με τα χρώματα σαν έγερνε ο ήλιος. Οι τελευταίοι σύντροφοι που άλλαζε πότε πότε καμιά κουβέντα μαζί τους ήταν ψαράδες που, σαν δεν τους έπαιρνε ο καιρός, άραζαν για λίγο στο νησί του. Μέναν εκεί στην ακρογιαλιά, όπου ερχόταν να σβήσει το κύμα, και λέγαν για τα βάσανά τους και για τη μοίρα τους. Πολλές φορές ξενυχτούσαν εκεί. Τότε, στις μακρινές ώρες, ώσπου να χαράξει, όταν οι άλλες κουβέντες τέλειωναν, ερχόταν και η επίσημη ώρα για τα δυο παιδιά του. «Ποιος το ξέρει», του λέγαν οι ψαράδες. «Μπορεί να ζούνε και να έρθουν, Μπάρμπα Δημήτρη. Έτσι σαν τους γλάρους, τους γλάρους σου που γύρισαν». Δεν μιλούσε, δεν σάλευε. Τα έρεμα μάτια του μένανε στυλωμένα στο βάθος της νύχτας. «Ναι, Μπάρμπα Δημήτρη, σαν τους γλάρους σου. Έτσι μπορούν να γυρίσουν και να έρθουν, μην απελπίζεσαι». Οι ψαράδες τότε με αυτήν την αφορμή φέρναν την κουβέντα στους γλάρους του γέρου. «Αλήθεια», του λέγανε. «Πώς μπόρεσες να τους μερώσεις, Μπάρμπα Δημήτρη?» «Πουθενά δεν ακούστηκε να μερώνουν οι γλάροι». «Έτσι είναι, παιδιά μου», μουρμούριζε αυτός. «Όλα μερώνουν εδώ κάτω. Μονάχα ο άνθρωπος». Τον ρωτούσαν να τους πει πάλι την ιστορία με τους γλάρους. Μόνο που την ξέραν, όπως την ξέραν και όλοι όσοι ζούσαν στην αντικρινή στεριά. Τα είχε βρει μικρά, μες στους βράχους, δύο γλαρόπουλα, αμάλιαγα ακόμα. Ήταν χειμώνας τότε, τα λυπήθηκε και τα κουβάλισε στο καλύβι του πλάι στο φάρο. Τα κράτησε και τα μεγάλωσε, ταΐζοντας τα μικρά ψάρια που έπιανε το δίχτυ του. Μια μέρα του ήρθε η ιδέα να τους βγάλει από ένα όνομα. «Λοιπόν, εσένα θα σε λέμε», μες στις αναμνήσεις του, μες στην καρδιά του, εκείνη την ήμερη ώρα τριγυρίζανε τα δυο παιδικά πρόσωπα τον καιρό που ήταν πολύ μικρά και τα φώναζε. «Λοιπόν, εσένα θα σε λέμε Βασιλάκι», είπε στο ένα, στο αναπουλί. «Και εσένα να σε λέμε Αργύρι». Έτσι από τότε άρχισε να φωνάζει με τα ονόματα των παιδιών του. Και οι γλάροι σιγά σιγά τα συνηθίσανε. σαν μεγάλωσαν και ήρθε η άνοιξη, ένα πρωί σκέφτηκε πως είναι αμαρτία να έχει σκλαβωμένα τα πουλιά. Αποφάσισε να τα ελευθερώσει. Άνοιξε το μεγάλο καλαμένιο κλουβί και πιάσε πρώτα το ένα πουλί. Το κράτησε μέσα στα δυο του χέρια, το χάιδεψε. Αισθανόταν την καρδιά του να είναι πολύ αλαφρή. «Άιντε λοιπόν, Βασίλη», είπε στο πουλί και άνοιξε τα χέρια του να το αφήσει να φύγει. Το πουλί πέταξε, έφυγε. Έβγαλε και το άλλο, το χαίδεψε σαν το πρώτο. Το άφησε και αυτό. Όλα ήταν ήμερα εκείνη τη μέρα και η νύχτα που ήρθε ήταν ήμερη επίσης. Μονάχα που αισθανόταν να είναι ακόμα πιο έρημος. Το ίδιο βράδυ είχε αποτραβηχτεί νωρίς όταν άκουσε στο μικρό παράθυρο της καλύβας αλαφριά χτυπήματα. Πλησίασε και κοίταξε, δεν το πίστευε. Πετούσε από τη χαρά του, σαν να ήταν τα παιδιά του που γύριζαν. Άνοιξε την πόρτα να μπουν μέσα οι γλάροι. Από τότε αυτό γινόταν. Τα πουλιά φεύγαν το πρωί, ταξιδεύανε ως τις αντικρινές στεριές της Ανατολής, ως πέρα στο Σίγρι και τα βράδια γύριζαν. Έκαναν κοπάδι μαζί με άλλους γλάρους και πολλές φορές πετούσαν πάνω από το ρημονήσι. Αν ήταν χαμηλά, ο γέρος μπορούσε να τους ξεχωρίσει από τα σταχτιά σημάδια που είχαν κάτω από τις φτερούγες. Σαν έβγαινε με τη βάρκα και αυτοί τριγύριζαν εκεί σημά, χαμήλωναν και τσίριζαν από πάνω του. Τους είχαν μάθει κι άλλοι ψαράδες στα μέρη εκείνα. Και σαν τους βλέπανε φώναζαν γελώντας. «Ε, Βασίλη! Ε, Αργύριο!» Έτσι παίρνουσαν οι μέρες στο ρημονήσι. Η μια, η άλλη, αυτή που πέρασε, αυτή που θάρθη. Μια αδιατάραχτη σειρά από μέρες και νύχτες που δεν είχαν τίποτα να περιμένουν άλλο από το θάνατο. Μια βραδιά του καλοκαιριού έγινε κάτι ασυνήθιστο. Οι γλάροι δεν γύρισαν. Μήτε την άλλη μέρα φάνηκαν, μήτε την άλλη νύχτα. Μπορεί να ταξίδεψαν μακριά, συλλογίστηκε ο γέρος, για να ξεγελάσει την ανησυχία του. Το άλλο πρωί, όπως συνήθιζε, κάθιζε στο πεζούλι του φάρου. Κοίταζε το πέλαγο. Μια στιγμή του φάνηκε πως η θάλασσα αυλακωνόταν. Κανένα μίλι μακριά, σαν να περνούσαν δελφίνια και παίζαν. Πολλές φορές έβλεπε στα νυχτά να περνούν δελφίνια. Τα παρακολουθούσε να γράφουν τις αργές κινήσεις του όξω από το νερό, πάλι να πέφτουν. Δελφίνια θα είναι και τώρα. Μα σε λίγο είδε καθαρά πως δεν ήταν. «Άνθρωποι είναι», είπε, ξαφνιασμένος. Κατέβηκε στο ακρογιάλι και περίμενε. Σε λίγο ξεχώρισε πως ήταν ένα γόρι και ένα κορίτσι. Κολυμπούσαν πλάι-πλάι με αργές κινήσεις γεμάτες βεβαιότητα. Και το μικρό κύμα έκλεινε πάνω στο αυλάκι που άφηναν. Τι να θέλουν. Δεν θυμόταν άλλη φορά να είχαν έρθει κατά κύ για κολύμπι άνθρωποι. Και ύστερα δεν φαίνονταν εκεί γύρω καμιά βάρκα από που να είχαν πέσει. Σε λίγη ώρα είχαν φτάσει. Τα δύο βρεμένα κορμιά τεινάζονται από τη θάλασσα στα κρογιάλι. Το αγόρι κοιτάζει το κορίτσι με στα μάτια και τεντώνει τα χέρια του ψηλά. «Αχ», λέει περνώντας βαθιά ανάσα, «τι καλά που ήταν». Το κορίτσι κάνει την ίδια κίνηση με τα χέρια, πιο αργά. «Τι καλά που ήταν». Ύστερα τρέξαν προς το φαροφύλακα. «Εσύ είσαι ο Μπαρμπαδημήτρης», λέει το αγόρι. Έστεκε με χαμηλωμένο το κεφάλι, γεμάτο συστολή, αντίκρι στο γυμνό σώμα του κοριτσιού που έλαμπε μέσα στον πυρόν ήλιο. «Εγώ είμαι», λέει με ταραχή. «Μπας και σας έτυχε τίποτα». «Άμπα», βιάζεται να πει το αγόρι. «Είπαμε χτες να χάμουμε αυτό το ταξίδι με τη φίλη μου και να που ήρθαμε». «Από πού?», ρωτά ο γέρος με απορία. «Μα από αντίκρι, από την πέτρα». Ο Μπαρμπαδημήτρης δεν ξέρει τι να πει. Μουρμουρίζει μονάχος πως δεν θυμάται να του είχαν έρθει άλλη φορά ξένοι με τέτοιο ταξίδι. Άρχισαν να ανεβαίνουν προς το φάρο. Περπατούσε πρώτος, τα παιδιά ακολουθούσαν. Δεν θα ήταν το καθένα περισσότερο από 18, 19 χρονο. Και εκείνος βάδιζε μπρος και τα χρόνια βάραιναν στους ώμους του, σαν να του ζητούσαν την ευθύνη γιατί δεν τα άφηνε πια να ξεκουραστούν. Κάθισαν στο πεζούλι του φάρου, μπροστά του στο Αιγαίο, ακίμαντο, ο ήλιος έτρεμε πάνω του. «Από πού έρχεστε?» ρώτησε ο γέρος. «Σπουδάζουμε στην Αθήνα», είπε το κορίτσι. «Εγώ σπουδάζω χημικός και ο φίλος μου στο Πολυτεχνείο». «Αλήθεια», μουρμουρίζει ο γέρος χωρίς να καταλαβαίνει. «Έχεις πάει καμιά φορά στην Αθήνα, παππούλη?» ρωτά το κορίτσι. «Όχι, ποτέ». «Θα το ήθελες τώρα?» Η φωνή του είναι σιγανή, μόλις ακούεται. «Όχι, παιδί μου, τώρα είναι αργά». «Θα είσαι πολύ μονάχος εδώ, παππούλη». «Είμαι πολύ μονάχος, παιδί μου». Σώπασαν. Πέρασε λίγη ώρα, ψηλά πέρασε ένα κοπάδι γλάρι. Ο γέρος σηκώνεται και μπαίνει στο καλύβι να φέρει γλυκό. Από το μικρό παράθυρο μπορεί να βλέπει τα δύο παιδιά έτσι που είναι εξαπλωμένα. Στα κορμιά τους και στα πρόσωπά τους τρέμουν ακόμα στάλες από τη θάλασσα. Ο ήλιος τα έχει ψήσει αλίπητα. Είναι εκεί τα δύο αγάλματα από μπρούτζο που τα ξέβρασε το πέλαγο. Μια θεότητα της υγείας και μια θεότητα της νεότητας. Τα μαύρα μαλλιά του κοριτσιού πέφτουν πάνω στους ώμους του και στα μεγάλα μαύρα μάτια του σαλεύει βαθύ φως. Το αγόρι ανασηκώνεται και σκύβει σε αυτό το πρόσωπο που του αγιάζει το βαθύ φως. Το κοιτάζει σαν αρκωμένος. Ύστερα απλώνει σιγά τα χέρια του να το χαϊδέψει. «Χρυσούλα», μουρμουρίζει, «μονάχα το όνομά της». Και τα χείλια του τρέμουν από συγκίνηση. Τα μεγάλα μαύρα μάτια σηκώνονται, μένουν για λίγη στιγμή ακίνητα, στυλωμένα στο πρόσωπο του αγοριού. Ύστερα μπλέκει τα χέρια της στο κεφάλι του και τον φυλά θερμά. Έτσι απλά και ήμερα είναι όλα στο ρημονήσι αυτήν την εποχή. Έτσι ήμερα είναι και μέσα στην καρδιά του γέρου ανθρώπου. Είναι πλημμυρισμένος τούτο το καλοκαιρινό πρωινό. Είναι βουρκωμένος. Αυτή η απρόοπτη τρυφερότητα που ήρθε να του ταράξει την ερημιά του, τα κίνητα νερά. «Παππούλη, να έρθουμε κι εμείς μέσα», το φωνάζει απ' έξω το κορίτσι. «Έρχομαι εγώ, έρχομαι», λέει ταραγμένος. Τους έφερα γλυκό, αμύγδαλα, κρύο νερό. «Δεν έχω τίποτα άλλο», μουρμουρίζει, σαν να θέλει να το συγχωρέσω. «Κάθισε, κάθισε, παππούλη». Τον πιάνει το κορίτσι από το χέρι να καθίσει πλάι του. «Κάθισε. Ελάτε και αύριο», τους λέει δειλά. «Θα ψαρέψω για σας τη νύχτα». «Αύριο φεύγουμε», απαντά το κορίτσι με λύπη. «Κρίμα τόσες μέρες που είμαστε εδώ να μην ερχόμαστε». «Είσαι πάντα έτσι έρημος, παππούλη?» «Πάντα, παιδί μου». «Α, τώρα καταλαβαίνω τι ήταν η γλάρη», μουρμουρίζει το αγόρι. «Ναι, παιδί μου, αυτό είναι η ερημιά». «Θα πρέπει να του συγχωρέσεις, παππούλη», λέει πάλι το αγόρι σε λίγο. «Αν ήξεραν δεν θα το έκαναν ποτέ». Ο γέρος δεν καταλάβαινε. Στέκει με απορία. «Για ποιους λες, παιδί μου?» «Για αυτούς που σκότωσαν τους γλάρους σου», λέω, «Μπαρμπαδημήτρη. Είναι φίλοι μας». Καταλαβαίνει τα γόνατά του να τρέμουν. Η καρδιά του χτυπά. «Τους σκότωσαν», είπες? «Α, δεν το ήξερες ακόμα». Το παιδί δαγκώνει τα χείλια του, μα είναι αργά. Του λέει την ιστορία. Πως κυνηγούσαν όλη η νεολαία, ύστερα κατέβηκε στην ακρογιαλιά. Οι δυο γλάροι χαμήλωσαν από το άλλο κοπάδι. Ο φίλος τους τράβηξε πάνω τους για να δοκιμάσει. Ύστερα κάτι ψαράδες και σημά γνώρισαν τις ταχτιές φτερούγες. Ο γέρος ακούει, ακούει, δεν είναι τίποτα, δυο γλάροι. «Δεν ήξεραν, παππούλη», λέει με θερμή φωνή το κορίτσι, συγκινημένο από τη βουβή λύπη του, λύπη που βλέπει στο γερασμένο πρόσωπο. «Δεν ήξεραν». Και εκείνος κουνά μόλις αργά το κεφάλι του, συγκατανεύοντας. «Ναι, ναι, παιδί μου, δεν θα ξέραν. Αρκετή ώρα πέρασε. Πρέπει να φύγουμε, λέει το αγόρι. Το κορίτσι σηκώνεται, να φύγουμε. Πηγαίνουν μπροστά, ο γέρος έρχεται λίγο πίσω τους. Φτάσαν στην άκρο γυαλιά. Σε χαιρετούμε, παππούλη, λέει πρώτο το κορίτσι. Πιάνει το χέρι του, σκύβει να το φιλήσει, και αυτό σε σχαϊδεύει τα μακριά μαλλιά. Να σας βλογά ο Θεός, μουρμουρίζει συγκινημένος. Έφυγαν. Παρακολουθεί πολλή ώρα το μικρό αυλάκι που κάνουν τα κορμιά του στη θάλασσα, ώσπου όλα σβήνουν από τα μάτια του. Και το πέλαγο είναι πάντα έρημο και ατέλειωτο. Νυχτώνει. Έχει καθίσει στο πεζούλι, οι ώρες περνούν. Όλα περνούν από τα θολωμένα μάτια του. Τα μικρά του τα χρόνια, τα παιδιά που μεγάλωσε και χάθηκαν, οι άνθρωποι που τον πικράνανε. Όλα περνούν και όλα σβήνουν για τα δύο παιδιά που φιληθήκανε εδώ στον ίδιο τόπο λίγες ώρες πριν. Και ένα κοπάδι γλάρι που πετούν ψηλά. Δύο γλάρι έχουν σταχτιές φτερούγες. Και αυτοί περνούν και χάνονται. Δεν είναι πια να γυρίσει τίποτα. Έχει χαμηλώσει το κεφάλι και τα δάκρυα στάζουν στην ξέρη γη. Από πάνω του το φως του φάρου ανάβει. Σβήνει. Πάλι, στο ίδιο διάστημα. Αυστηρά και αναπόφευκτα, όπως οι σκοτεινές δυνάμεις της ζωής. Η μοίρα του ανθρώπου. Ο θάνατος.
Καρδιά, γλάρε μου βράδινε που φεύγεις πλοίο. Μετά από σένα η νύχτα η σιγαλιά, η καμαρά μου ένα φωσάκι, ένα βιβλίο. Πηγαίνεις εγώ εκπεσμένο αλαργινό, αδέρφη σου νοστάλγικο εδωμένο. Ένα βιβλίο, ένα φωσάκι και πονώ. Μια καμαρούλα, αδέρφη μου υψωμένο. Ώρα καλή και έχω δουλειά στο χώμα εδώ που βρεθήκαν οι καημοί μου. Άσπρα να κάνω τα χρυσά μου τα μαλλιά κι ύστερα να λυγίσω το κορμί μου. Πηγαίνεις εγώ εκπεσμένο αλαργινό, αδέρφη σου νοσταλγικό εδώ. Ένα βιβλίο, ένα φωσάκι και πονώ. Μια καμαρούλα, αδέρφη μου υψωμένο. Εκπεσμένο αλαργινό, αδέρφη σου νοστάλγικο εδωμένο. Ένα βιβλίο, ένα φωσάκι και πονώ. Μια καμαρούλα, αδέρφη μου υψωμένο.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 58 της ΕΡΤ 3 και θα συνομιλήσουμε με τον Σταύρο Καλπάκη, εθελοντή στη δράση για την άγρια ζωή. Έντονη δράση, πολλά τα περιστατικά ζώων που χρειάζονται βοήθεια, πολλές οι ανάγκες. Για όλα αυτά και ακόμα περισσότερο θα μας μιλήσει ο Σταύρος Καλπάκης. Καλησπέρα σας κύριε Καλπάκη.
Καλησπέρα και από μένα.
Και είστε σε μια φάση που πραγματικά έχετε, τρέχετε όλη μέρα.
Έχουμε ασταμάτητα πραγματικά, ναι.
Πείτε μας, οι περισσότερες ανάγκες πού σημειώνονται?
Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σε χέρια, γιατί έχουμε πάρα πολλά ζώα. Mm-hmm. Καθημερινά έχουμε πάνω από 10 νέα ζώα για εισαγωγή, 20 αναλόγως την ημέρα, τα περισσότερα από τα οποία είναι νεωσή και θέλουν συχνά τα αίσθηματα από το πρωί στο βράδυ, τα οποία παρότι γίνονται προσπάθειες, τα περισσότερα περιστατικά επιστρέφουν νεωσή στους γονείς τους με τη συνεργασία μας που έχουμε με τον κάθε πολίτη ο οποίος βρίσκει ένα ζώο και του δίνουμε οδηγίες τι πρέπει να κάνει. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και αναγκαστικά πρέπει να λάβουν τη φροντίδα τους, είτε γιατί τραυματίστηκαν για παράδειγμα πέφτοντας από τη φωλιά, είτε γιατί είναι δύσκολη η επιστροφή κοντά στους γονείς που θα συνεχίζουν να τα φροντίζουν. Mm-hmm. Οπότε τα δεκάδες ζώα καθημερινά, φανταστείτε ότι έχουμε πάνω από 200 ζώα στο κέντρο περίθαλψης και δεν είναι μόνο πουλιά βέβαια, έχουμε και μία λεβουδίτσα, έχουμε και μεγάλα πουλιά όπως παλεκάνους, έχουμε χελώνες και το κάθε ζώο με τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Έτσι και θέλει ξεχωριστή φροντίδα.
Απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, διαφορετική για το κάθε είδος, η οποία απαιτεί χρόνο. Και αυτό είναι πολύ κουραστικό πλέον για μας, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη... Παρακολουθούνται πολλές εργατόρες για να βγει αυτό μέσα σε μια ημέρα. Και υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη από άτομα που θα τους ενδιαφέρουν να βοηθήσουν.
Βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο η ιατρική φροντίδα, είναι η σύντηση, είναι η καθαριότητα των χώρων. Κύριε Καλπάκη, είναι πολύ ωραίο να ακούμε ότι υπάρχει ένας οργανισμός, κάτι, η δράση ας πούμε, για την άγρια ζωή, που όταν θα βρούμε ένα τραυματισμένο ζώο, ότι φροντίζουν. Δεν σκέφτονται πολύ όμως ότι πόσο λίγο είναι το ανθρώπινο δυναμικό και πόσο πραγματικά κάποιος που έχει ελεύθερο χρόνο και όχι απαραίτητα ιδιαίτερες γνώσεις για να βοηθήσει σε κάποιο τομέα, θα μπορούσε να απευθυνθεί σε εσάς να βοηθήσει, δεν θα ήταν μια ανακούφιση?
Τεράστια και πραγματικά το έχουμε πολύ ανάγκη και πέρα από την... δεν χρειάζεται πραγματικά να έχει κάποιος ιδιαίτερες γνώσεις, αρκεί να έχει λίγο χρόνο να διαθέσει για αυτό το πράγμα. Μια φορά την εβδομάδα, δεν χρειάζεται να έρχεται κάθε μέρα, είναι αδύνατον έτσι κι αλλιώς και είναι και πολύ κουραστικό. Αλλά αν μπορεί κάποιο άτομο να διαθέσει μια φορά την εβδομάδα, είναι για μας μεγάλη βοήθεια και πολύ τιμή. Βέβαια, μπορεί ο καθένας να βοηθήσει και σε άλλους τομείς, που έχουν να κάνουν είτε με την προβολή της ομάδας, είτε με την παρουσία μας σε διάφορες εκδηλώσεις, που ειδικά στην περίοδο, επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από φροντίδα ζώων, σε χέρια, αδυνατούμε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε σε κλήσεις που μας κάνουν να δώσουμε το παρόν.
Το καλοκαίρι, να πούμε ότι είναι μια περίοδος που αυξάνονται τα περιστατικά.
Αυξάνονται δραματικά, θα λέγαμε. Παίρνουμε εκατοντάδες κάθε μήνα. Γι' αυτό σας λέω πάνω από 10 κάθε μέρα. Ναι. Δηλαδή, παίρνουμε 300-400 και παραπάνω ζώα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Που αν σκεφτούμε τη φροντίδα δηλαδή, θέλουμε, μιλάμε για πολλές ώρες απασχόλησης.
Ναι, μιλάμε για τα μισά ζώα σχεδόν της χρονιάς, τα παίρνουμε Ιούνιο και Ιούλιο μήνα. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε, παίρνουμε γύρω στα 1600-1650 ζώα, τα μισά είναι αυτούς 2 μήνες σχεδόν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, εμείς έχουμε τη γνώση για το πώς θα τα φροντίσουμε και μπορούμε στον οποιοδήποτε έρθει να του δείξουμε κάποια πράγματα, φυσικά, ή θα κάνει βοηθητικές δουλειές που θα μας ξεκουράσουν και θα μας δώσουν χρόνο για να ασχοληθούμε με τα ζώα.
Ας πούμε κάτι πολύ απλό, μια και λέτε ότι αυτοί οι μήνες είναι αυτοί που αντιμετωπίζουμε τα περισσότερα περιστατικά, τώρα θα βρεθούν πολύ στην εξοχή, είτε στο βουνό, είτε στη θάλασσα. Ποιες είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει? Δεν θα μιλήσω για πρώτες βοήθειες.
Ναι, λοιπόν.
Τα πρώτα βήματα, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να κινηθεί αν βρει ένα τραυματισμένο ζώο ή πουλί?
Ναι, καταρχάς θα πρέπει, ειδικά άμα είναι πουλί, αλλά και θηλαστικά καμιά φορά. Βρίσκουν καμιά φορά λαγουδάκια και τα παίρνουν. Το πιο πιθανό είναι πως οι γονείς του είναι κάπου εκεί. Αν το ζώο δηλαδή το δούνε ότι είναι σε καλή κατάσταση, καλό να τα αφήσουν ας πούμε, ένα λαγουδάκι μέσα στα χόρτα και να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ο γονιός είναι κάπου εκεί, είναι κρυμμένος, μας βλέπει και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να εμφανιστεί όσο είμαστε εμείς εκεί. Θα το φροντίσει μετά το ζώο.
Όπως αυτό ξέρει.
Όπως ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς.
Και καλό είναι που το λέτε αυτό, γιατί στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερο κακό μέσα στην άγνοιά μας.
Ακριβώς. Επίσης, κάτι παρόμοιο ισχύει με τα πουλιά. Πολλές φορές βρίσκουμε, ειδικά αυτή την περίοδο, πολλούς νεασούς κάτω στον δρόμο. Πραγματικά στον δρόμο είναι επικίνδυνο. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν σκυλιά, γάτες, τα οποία μπορούν να τραυματίσουν και να σκοτώσουν τα ζώα αυτά. Επομένως, όντως μπορεί να χρειάζεται να τα απομακρύνουμε, αλλά όχι να το πάρουμε και να το πάμε σπίτι μας κατά ανάγκη ή να το πάμε στο κέντρο περίθαλψης. Ίσως το καλύτερο θα ήταν σε αυτή την περίπτωση το ζώο να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο που ο γονιός μπορεί να το φροντίσει. Αναλόγως με το είδος όμως, θα πρέπει να του δώσουμε οδηγίες, δηλαδή να αποτανθεί σε εμάς, να μας περιγράψει το είδος, να μας στείλει μια φωτογραφία και να του δώσουμε αντίστοιχα τις κατάλληλες οδηγίες για την κάθε περίπτωση. Υπάρχουν, για παράδειγμα, είδη που το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, πάρα πολλά πουλιά είναι τα φόβια. Τι θέλω να πω, δηλαδή γεννάνε τα μωρά τους, γεννάνε τα αυγά τους, συγγνώμη, στο έδαφος, και από τη στιγμή που τα μωρά γεννηθούν, αρχίζουν και περπατάνε μαζί με τους γονείς και τρέφονται ανεξάρτητα, χωρίς να τα ταΐζουν οι γονείς, χωρίς τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν αυτοί, για παράδειγμα, οι θαλασσοσφυριχτές ή και άλλα είδη σφυριχτών ή άλλα είδη που φωλιάζουν δίπλα στις παραλίες. Πάμε εμείς να κάνουμε το μπάνιο μας και βλέπουμε κάποια μερικά πουλάκια. Το καλύτερο που θα ήταν να κάνουμε είναι να δούμε πού είναι ο γονιός και να απομακρυνθούμε, να πάμε ενδεχομένως εμείς λίγο πιο εκεί, για να αφήσουμε τα πουλιά τους γονείς να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Απλά γι' αυτό ζητάμε τον κόσμο, όταν δει ένα ζώο, να καθίσει σε μικρή απόσταση από αυτά, να τα παρακολουθήσει για λίγο και να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει τι ακριβώς βλέπει για να μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες για κάθε περίπτωση. Εννοείται φυσικά ότι αν ένα ζώο είναι τραυματισμένο, δεν το συζητάμε, θα μείνει εκεί. Θα πρέπει φυσικά να μεταφερθεί στο κέντρο περίπτωση. Και εδώ είναι που έχουμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί μας ζητάνε να πάμε να πάρουμε τα ζώα από το σπίτι που βρίσκονται ή από την περιοχή τους. Πραγματικά είναι αδύνατον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι είναι πολύ λίγα τα παιδιά που φροντίζουν τα ζώα, να σηκωθούν να φύγουν, να πάνε κάπου ένα τέταρτο 20 λεπτά. Να παλάβουν το πρώτο ζώο, να γυρίσουν πίσω, έχουν χάσει μια ώρα από τη φροντίδα των ζώων.
Έτσι, είναι πολύτιμος χρόνος.
Είναι φοβερός χρόνος. Και όταν τα παιδιά τελειώνουν στις 11, 12 ή 1 η ώρα τη νύχτα, με κάποια από αυτά τα άτομα την επόμενη μέρα μπορούν να δουλεύουν κιόλας και να πρέπει να φάνε στη δουλειά τους, ή μπορεί να συνεχίσουν να φροντίζουν ζώα. Γιατί υπάρχουν άτομα που φροντίζουν καθημερινά ζώα, το κάνουν συνειδητά και με πολύ αγάπη. Δεν γίνεται να φύγουν στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα.
Μα κύριε Καλπάκη, όταν κάποιος ξοδεύει τόσο πολύ χρόνο από τη ζωή του χωρίς να έχει και καμία ανταμοιβή υλική, σίγουρα το κάνει από αγάπη και τίποτα άλλο.
Ενώ για έναν πολίτη ο οποίος θα βρει ένα ζώο μια φορά στη ζωή του, μια φορά το χρόνο, δεν είναι κάτι να κάνει το επόμενο βήμα. Έδειξε το ενδιαφέρον. Πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό. Βρει ένα ζώο και ενδιαφέρεται να το βοηθήσει. Ζητάμε να κάνει και το επόμενο βήμα, να μας το φέρει μέχρι το κέντρο περίθαλψης για να. Και να έρθει πιο γρήγορα το ζώο, γιατί σίγουρα ο ίδιος μπορεί να μας το φέρει πιο γρήγορα, το βρίσκει και το φέρνει. Εφόσον έχουμε συνοηθεί ότι πρέπει να έρθει σε εμάς, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, εμείς, ακόμα και να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν εθελοντή για να πάει να πάρει το ζώο, μπορεί να φάμε μία ώρα στα τηλέφωνα να πάρουμε 10 διαφορετικά άτομα, μήπως βρεθεί κάποιος για να μπορέσει να πάει. Πράγμα το οποίο σημαίνει στέρηση φροντίδας στα ζώα τα οποία έχουν.
Έτσι, και που όπως λέτε δύσκολα θα βρεθεί.
Βάρος, δηλαδή, προσπαθείς να σώσεις ένα ζώο και κάποια άλλα θα πεινάνε, μπορεί να τα χάσεις γιατί τελικά θα μπορείς να τα φροντίσεις σωστά.
Και πέρα από αυτό, καλό είναι να έρθει κάποιος να σας γνωρίσει και έτσι από κοντά και να δει αν μπορεί με κάποιον τρόπο να βοηθήσει λίγο παραπάνω.
Και αυτό είναι σημαντικό για μας πολύ. Αλλά παράλληλα, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι και μόνο που θα έρθει και θα δει τη δουλειά που κάνουμε και θα συνειδητοποιήσει το τι δουλειά γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Θα ευαισθητοποιηθεί περισσότερο, θα νοιαστεί περισσότερο για το περιβάλλον, θα δείξει περισσότερη αγάπη για την άγρια ζωή του τόπου μας. Όλα αυτά για μας είναι μηνύματα που περνάνε πολύ καλύτερα από το να πάμε εμείς να πάρουμε ένα ζώο από ένα σπίτι, από το ότι αν έρθει ο ίδιος να δει από κοντά μια προσπάθεια που καταβάλλεται και η οποία είναι μοναδική σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Και όταν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία, απλά και μόνο να ενδιαφερθεί για ένα ζώο που έχει βρει τραυματισμένο, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και ένα κλικ παραπάνω. Και να κάνει κάτι παραπάνω. Κύριε Καλπάκη, ένας τρόπος για να σας γνωρίσει κάποιος καλύτερα είναι σε κάποια από τις επενεντάξεις που κάνετε.
Ναι.
Τότε είναι κάτι σαν γιορτή για σας, έτσι.
Ναι, είναι για μας κάτι το ιδιαίτερο. Τις προάλλες, για παράδειγμα, ήμασταν στο Δέλτα, το Φρέδι Αχίου του Δέλτα Αξιού και αφήσαμε κάποια χιλιδονάκια μαζί με μικρά παιδάκια.
Mm-hmm.
Τα οποία χιλιδονάκια τα φροντίσαμε για διάστημα πάνω από 3 εβδομάδες μέχρι να μπορέσουν και να είναι έτοιμα να επιβιώσουν έξω στη φύση όταν θα τα αφήσουμε. Αυτές οι εμπειρίες για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικές. Και μάλιστα πολλά σχολεία, εντάξει τώρα κλείνουν βέβαια, αλλά πολλά σχολεία μέσα στη χρονιά υιοθετήσανε κάποιο ζώο,
mm-hmm.
μάθανε για αυτό το ζώο, μάθανε τις ιδιαιτερότητες του, τις ανάγκες του, το συγκεκριμένο ζώο τι είχε. Και στη συνέχεια μπορέσαν και παρευρεθήκαν και στην επανένταξή του. Και όλα αυτά είναι σημαντικά κομμάτια ενός παζλ τα οποία συμπληρώνονται στη ζωή ενός ανθρώπου όσον αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή του σε θέματα ειδικά της άγριας ζωής ή της προστασίας περιβάλλοντος μας.
Έτσι, και για να καταλαβαίνουν πόσο σημαντικά είναι όλα τα πλάσματα να συνεπάρχουν αρμονικά και η γη πάνω σε αυτή, σε αυτή τη γη.
Ναι, και βέβαια και λίγα τα παιδιά τα οποία ζητάνε από τους γονείς τους και έρχονται και βοηθάνε. Βέβαια, μπορεί να μην μπορούν να βοηθήσουν για παράδειγμα ένα παιδάκι
mm-hmm.
στη φροντίδα των ζώων, αλλά κάνει κάποια άλλα περιφερή πράγματα. Τα οποία ίσως για μας, εντάξει, τα μην είναι και τόσο βοηθητικά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για το ίδιο το παιδί και για την διαμόρφωση του χαρακτήρα του μετέπειτα.
Βέβαια. Ποιος θα λέγατε, κύριε Καλπάκη, ότι είναι ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τα άγρια ζώα?
Εμείς.
Εμείς, έτσι.
Εμείς με τις,
πάντα το άνθρωπος κρύβεται πίσω από όλα.
Ναι, όχι κατά ανάγκη, βέβαια, συνειδητά πάντα. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, βασικά είναι γεγονός ότι έχουμε διαμορφώσει τον πλανήτη στα μέτρα μας.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει σχεδόν γωνιά του πλανήτη που να μην υπάρχει η παρουσία του ανθρώπου. Η επέκταση του ανθρώπου έχει φτάσει σε όλες τις περιοχές της άγριας ζωής, φυσικά, και γενικά του περιβάλλοντος και του φυσικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα αυτό να συρρυκνώνεται σε διάφορες περιοχές και να αφήσεται σοβαρές βλάβες τα οικοσυστήματα που ζουν τα ζώα. Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να ξεκινάνε κάποια πουλιά από την Αφρική να έρθουν στην Ελλάδα ή βορειότερα και επειδή δεν βρίσκουν υγροτόπους γιατί τους έχουμε χερσώσει, τους έχουμε καταστρέψει, να φτάνουν εξαλειμμένα και να πεθαίνουν.
Mm-hmm.
Γιατί δεν βρίσκουν σημεία να σταματήσουν να τραφούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε ή τα σκουπίδια που παρατάμε και τα οποία καταλήγουν στα στομάχια διαφόρων ζώων, είτε αυτή είναι γλάρι, είτε θαλασσοπούλια. Mm-hmm. Είναι φυσικά και εντάξει και θαλάσσια θηλαστικά, με αποτέλεσμα πάρα πολλούς θανάτους κάθε χρόνο σε πολλά είδη και μάλιστα απειλούμενα.
Mm-hmm.
Θέλει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στη καθημερινότητά μας σε απλά πράγματα και αυτό είναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και την ποιότητα ζωής δική μας αλλά και τη διαβίωση πολλών πληθυσμών άγριων ζώων. Δεν λέω βέβαια για περιπτώσεις που γίνεται σκόπιμη μετανάστευση ή καταστροφή φωλιών. Αλλά πολλές φορές, για παράδειγμα, πάμε στο εξοχικό μας. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Τώρα θα πάει πολύ κόσμο στο εξοχικό του. Και θα πάει να ανοίξει την τέντα, να την κατεβάσει για να κάνει σκιά. Ας ρίξει μια μάτια πριν πως έχει μια φωλιά πάνω, από χελιδόνια για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Και πάλι λέω, μπορεί κάποιος να το κάνει επίκτητα, δηλαδή τη φωλιά και θα καταστρέψει.
Σίγουρα υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όμως υπάρχουν και αυτοί που από άγνοια και μόνο.
Μπορεί να κάνει υπομονή, δεν θέλει πολύ. Τα μωρά αυτή τη στιγμή ήδη είναι μέσα στις φωλιές. 2 εβδομάδες θα έχουν και θα πετάξουν. Μετά κατέστρεψε τη φωλιά, δεν πειράζει, δεν θα πάθει κάτι. Θα φτιάξει του χρόνου καινούργια. Αλλά μπορούμε να κάνουμε λίγο υπομονή για να βοηθήσουμε και τα ζώα να συνεχίσουν τη ζωή τους και την οικογένειά να τη μεγαλώσουν και αυτά, όπως θέλουμε και εμείς τις δικές μας. Και εμείς θα χαρούμε ότι κάτι κάναμε ένα καλό και βοηθήσαμε.
Έτσι, και είναι και κάτι που δεν θέλει κόπο καθόλου, κύριε Καλπάκη. Δηλαδή το κρίσιμο διάστημα είναι, ας πούμε, αυτός ο μήνας για να προστατεύουμε τις φωλιές.
Η αναπαραγωγική περίοδος ολοκληρώνεται φυσικά μέσα στο μέχρι το 15 Αύγουστο περίπου, αλλά για τα περισσότερα είδη πραγματικά η μεγάλη πλειοψηφία των ειδών μέχρι τα τέλη του μήνα έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγική διαδικασία. Εξαρτάται το πότε ξεκίνησε. Για να δούμε και πότε θα ολοκληρωθεί το κάθε είδος και πολλές φορές και το κάθε πουλί. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι πελαργοί που έρχονται και φωλιάζουν, σε περίπου 15 μέρες τα πρώτα πουλιά θα είναι έτοιμα να πετάξουν, αλλά τα τελευταία μπορούν να πετάξουν τέλη Ιουλίου.
Mm-hmm.
Οι πελαργοί βέβαια είναι είδη τα οποία άμεσα δεν μας ενοχλούν, γιατί συνήθως είναι πάνω σε κολόνες στη ΔΕΗ ή πάνω μερικές φορές σε δέντρα.
Εκεί δεν κινδυνεύουν, κύριε Καλπάκη, στις κολόνες στη ΔΕΗ?
Κινδυνεύουμε. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με το ΔΕΔΙΕ και προσπαθούμε σταδιακά να μονώσουμε τις φωλιές των πουλιών τουλάχιστον στην περιοχή του Δέλτα Ταξιού σε πρώτη φάση
mm-hmm.
και μετά και σε άλλες περιοχές. Εκεί πέρα προσπαθούμε και πιέζουμε και το ΔΔΕ να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερη προσοχή σε αυτόν τον τομέα, γιατί δεν σκοτώνει τα πουλιά θελήμανα, έτσι.
Ναι.
Το δίκτυο ήταν ένα αέριο προτού κάνει υπάρξει ο ΔΔΕ ως φορέας, ο οποίος δημιουργήθηκε τώρα με τα μνημόνια και σπάσανε οι ΔΕΗ κλπ. Λοιπόν, γίνεται άθελα ας πούμε, αυτό το πράγμα, αλλά μπορούν να υπάρχουν, και υπάρχουν μέτρα προστασίας αυτών των ζώων, μονώντας τα καλώδια γύρω από τις φωλιές και οπότε μειώντας τα ατυχήματα. Πράγματα τα οποία συμφέρει φυσικά και οικονομικά τον ίδιο το ΔΔΕ, γιατί δεν γίνονται βραχυκλώματα, δεν σταματάνε διακοπή ρεύματος.
Οφελούνται όλοι.
Όλοι οφελούνται. Και τα ζώα θα ζήσουν και εμείς θα γίνει η δουλειά μας. Και δεν θα κοπεί το ρεύμα μας. Ούτε θα χαλάσει η οθόνη μας γιατί θα έπεσε απότομα το ρεύμα. Θα λέγονες. Έτσι.
Κύριε Καλπάκη, ένας ακόμη λόγος που κινδυνεύουν τα ζώα γενικότερα, όχι μόνο τα άγρια, είναι οι φόλες.
Ναι.
Αν κάποιος συναντήσει ένα τέτοιο περιστατικό, πρώτον πώς θα το αναγνωρίσει και δεύτερον τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει.
Εντάξει, συνήθως βέβαια όταν το καταλαβαίνουμε είναι αργά. Το ζώο έχει φτάσει σε σπασμούς και βγάζει αφρούς. Θέλει τότε να μεταφερθεί το ζώο σε κτηνίατρο οπωσδήποτε άμεσα. Τι γίνεται, συνήθως οι φόλες πέφτουν, βέβαια έχουν και θύματα και την άγρια ζωή, αλλά πέφτουν για σκυλιά. Πολλές φορές και πίτες μεταξύ κυνηγών και κτηνοτρόφων, γιατί τα σκυλιά του ενός ενοχλούν τα σκυλιά του άλλου.
Ναι.
Αλλά και μέσα στις πόλεις και μέσα στα χωριά είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά δεν λείπουν και τα κρούσματα που δεν έχουν στόχο στην άγρια ζωή, αλλά καταλήγουν να έχουν στόχο στην άγρια ζωή, θανατώνοντας ακόμα και γήπες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν κάποια είδη στη χώρα μας, μειώνοντας δραματικά τους πληθυσμούς τους. Για παράδειγμα, στο Πάρις έχουν μείνει ελάχιστα ζευγάρια πλέον και παλεύουν, γίνονται ολόκληρα προγράμματα πολύ σημαντικών χρηματικών ποσών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασωθούν αυτά τα είδη. Θα πρέπει, αν κάποιος βρει ένα ζώο το οποίο να είναι σε αυτήν την κατάσταση, κατευθείαν άμεσα να επικοινωνήσει μαζί μας, αν πρόκειται για άγριο ζώο ή να είναι για κάποιο αδέσποτο, σκυλάκι ή γατούλα, να μεταφερθεί άμεσα στον κτηνίατρο. Γιατί αυτά που λένε να δώσεις αλατόνερο για να κάνει εμετό ή λοιπά, δεν πρόκειται να το σώσει το ζώο ή τουλάχιστον δεν θα το σώσουν αν δεν συνοριστούν και από άλλα μέτρα. Ξανά βέβαια μπορεί να έχει πάρει με μικρή ποσότητα φαρμάκων να γλιτώσει, ακόμα και με κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να καθαριστεί, να μπουν ορί, να καθαριστούν, να καθαριστεί το αίμα από το δηλητήριο, να γίνουν ρυθμιστικά, να μην κάνει σπασμούς στο ζώο, να μην μείνει ανακοπή. Πρέπει να πάει σε οποιοδήποτε, οπωσδήποτε, άμεσα σε έναν ειδικό για να το σώσει.
Έτσι, έτσι. Κύριε Καλπάκη, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μας. Να θυμίσουμε όμως για τη δράση για την άγρια ζωή. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει και πώς μπορεί να βοηθήσει?
Λοιπόν, η δράση για την άγρια ζωή βρίσκεται καταρχάς στο κέντρο περίθαλψης που έχουμε. Βρίσκεται έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας. Λίγο πριν τη Σύμβο, δίπλα στο Γαλλικό ποταμό. Μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες σχετικές και στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook που έχουμε σύλλογο στο Facebook. Και μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μας ή να στείλει ένα email για το πώς μπορεί να βοηθήσει σχετικά. Επίσης, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολύ κόσμο για όλη αυτή την προσπάθεια και οι οποίοι πολλές φορές αδυνατούν να προσφέρουν χρόνο γιατί δεν έχουν ελεύθερο. Σε αυτή την περίπτωση πολλοί άνθρωποι βοηθάνε πολλές φορές φέροντάς μας τροφές, φέροντάς μας πράγματα που ενδεχομένως δεν στοιχίζουν. Για παράδειγμα, πύλη να μπόλεις, χάρες που χρειαζόμαστε για τα ζώα, ή χάρτο και βότια. Οποιαδήποτε βοήθεια για μας είναι πολύ σημαντική. Αρκεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί μας και να μας πει τι μπορεί να κάνει. Δεχόμαστε κάθε βοήθεια γιατί για μας το κάθε τι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και απαραίτητο.
Έτσι, και είπαμε και ο χρόνος κάποιου.
Έστω
για να μεταφέρει κάποιο ζώο είναι και αυτό πολύ πολύ σημαντικό.
Και είναι πάρα πολύ, δηλαδή όποιος έρθει να βοηθήσει θα δει πόσο όμορφο είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε. Γιατί έρχεται καταρχάς σε επαφή με κάτι το οποίο πολύ δεν το έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Πολλοί λίγοι έχουν έρθει σε επαφή με άγρια ζώα, με γεράκια, τα έχουν πιάσει, τα έχουν φροντίσει. Και τα συναισθήματα που βιώνει ο καθένας μέσα από την προσπάθεια είναι μοναδικά. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο, είπαμε δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, αρκεί να έχει λίγο χρόνο να αφιερώσει
και διάθεση
για αυτό το πράγμα. Ναι.
Έχετε προγραμματισμένη κάποια επανένταξη για το επόμενο διάστημα?
Αυτή την περίοδο παντάσουμε συνέχεια.
Αρκεί να έρθει κάποιος στη δράση για την άγρια ζωή και θα ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία.
Δεν προλαβαίνουμε να οργανώσουμε κάτι. Γιατί συνέχεια βγάζουμε ζώα σε επανένταξη, είτε εκεί πέρα στους... Υπάρχουν προγράμματα σταδιακής επανένταξης αυτή την περίοδο, τα οποία μετέχουν βάζουμε γεράκια ή άλλα είδη πουλιών, όπου εφαρμόζουν συγκεκριμένα προγράμματα προκειμένου να μάθουν επιδιών. Γιατί άντε τώρα να μάθεις ένα γεράκι πώς να κυνηγάει. Κι όμως υπάρχουν μέθοδοι και τεχνικές, τις οποίες εφαρμόζουμε για αυτόν τον σκοπό. Επομένως, απελευθερώνουμε συνέχεια. Απελευθερώνουμε χελιδονάκια, απελευθερώνουμε σπουγητάκια, απελευθερώνουμε πάρα πολλά είδη. Καθημερινά, τσαλαπετινούς, τι να σου πω, χελώνες. Απλά δυστυχώς είναι η περίοδος τόσο πιεστική για μας που δεν έχουμε δυνατότητα να το προβάλλουμε, να το οργανώσουμε ώστε αυτή την περίοδο τουλάχιστον να παρευρεθεί κόσμος κοντά σε τέτοιες δραστηριότητες. Απλά όταν κάποια ζώα είναι έτοιμα, είτε τα μεταφέρουμε, τα στέλνουμε στην περιοχή από όπου ήρθανε, στους ανθρώπους που μας τα προωθήσαν για να τα αφήσουν και ελεύθερα, είτε αν είναι ζώα που μπορούμε να αφήσουμε ή πρέπει να αφήσουμε εκεί κοντά σε εμάς, απλά βγαίνουμε έξω από το κέντρο παιδεύσης και τα αφήνουμε. Οπότε όποιος μπορεί να έρθει από κοντά να βοηθήσει θα βιώσει...
θα είναι μοναδική εμπειρία.
Μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα κάτι το οποίο για κάποιον μπορεί να μην μπορεί να το διανοηθεί, μπορεί να του γίνει καθημερινότητα.
Κύριε Καρπάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια.
Και να αποκτήσετε εθελοντές.
Χρειαζόμαστε και σωματικές δυνάμεις, αλλά και ψυχικές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Για χαρά.
Θα σας πω ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό για ένα φίλο που κάποτε είχε πει ένα ρητό. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Τον φωνάζαν όλοι γλάρο, δεν είχε πράγματα πολλά, είχε μόνο ένα πανάκι και τα δύο του σκυλιά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια δεύουν και πετούν ψηλά. Όταν έπιανε χειμώνας τα μαζεύε σιγά σιγά, φεύγονότια μας έλεγε που είναι πιο ζεστά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν έμενα από χρήματα έπιανε καμιά δουλειά, ίσα ίσα να ισιώσει και την έκανε ξανά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν άκουγε κιθάρες τότε ερχόταν πιο κοντά, τον θυμάμαι να μας βλέπει και να μας χαμογελά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Κι ήρθε εκείνος ο χειμώνας του 97, όταν πήγε η Ισπανία μα δεν γύρισε ξανά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Μια κιθάρα γρατσουνάω σε κάποια γαμουδιά, ένας γλάρος που πετάει
με κοιτάει από ψηλά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά.
Μίλτος Σαχτούρης, το άσπρο περιστέρι. Σήμερα ήρθε και κάθισε στο περβάζι του παραθύρου μου ένα άσπρο περιστέρι. «Τι γυρεύεις εδώ», του είπα, «μήπως σου δώσαν λάθος διεύθυνση». «Καθόλου», μου απάντησε, «τι νομίζεις, το περβάζι σου είναι μόνο για μαύρα πουλιά». Έκανε 2-3 βόλτες πάνω κάτω, άφησε μια κουτσουλιά και πέταξε, αφήνοντάς με έκπληκτο. Κώστας Μόντης, «Το πληγωμένο πουλί». Ούτε που θυμάμαι πότε και πώς κράτησα στη χούφτα μου ένα πληγωμένο πουλί που είχε αφαιθεί στο έλεος μου και με κοίταζε επίμονα σαν κάπου να με είχε ξαναδεί. Και με κοίταζε περίλυπα, χωρίς μια τόση δά κίνηση φτερούγας, χωρίς μια τόση δά κίνηση ποδιού. Ούτε που θυμάμαι. Μπορεί μάλιστα ποτέ να μην έγινε αυτό. Κι όμως, το βλέμμα του με ακολουθεί χρόνια τώρα. Μπορεί να μην έγινε, κι όμως το νιώθω χρόνια τώρα στη χούφτα μου, να μην χάνει ευκαιρία να με κοιτάξει, να καραδοκεί μόλις ανοίξω τη χούφτα, να με κοιτάξει.
Φανάρι του δρόμου.